tas būs tāds visas dienas garumā ģimenisks sirsnīgs pasākums. Un šogad tas tiks tā ļoti kuplināts arī igadējo pasākumu nāca un piedalies, kur Rīgas interešu izglītības centri prezentēs sevi un arī piedāvās ļoti, ļoti daudzveidīgas, daudzpusīgas, radošās un sportiskās darbnīcas un aktivitātes. Vecāku organizāciju mamām un tētēm LV visu šo laiku ir netiecīgi popularizējuši tēva dienu un skaidrojas sabiedrībai par to, cik svarīgs ir tētis bērnu dzīvē un ka tas ir līdzvērtīgi svarīgs mammai. Tā kā mēs mazliet tā kā arī gribam izskaut šo stereotipu, ka mamma ir nozīmīgāka par tēti. Nē, neviens nav nozīmīgāks.